Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Riznica znanja. Pravoslavni vjernici danas, na Veliki petak, sjećaju se najtužnijeg dana u istoriji hrišćanstva, ali se i pripremaju da u nedjelju proslave svoj najznačajniji vjerski praznik, Dan Vaskrsnuća Isusa Hrista. U tom tonu bit će i sadržaj današnje emisije. U hrišćanstvu samo 20 praznika ima epitet velikih. Među njima Vaskrs predstavlja najznačajniju svetkovinu, praznika nad praznicima. Toga dana je Gospod Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih, pobjedio smrt i svima ljudima od Adama i Eve do posljednjeg čovjeka na zemlji darovao vječni život. Zbog značaja ovog praznika, svaka nedjelja u toku godine posvećena je Vaskrsu i svaka nedjelja je mali Vaskrs. Ovaj praznik krase i najljepši običaj u našem narodu. U cijelom hrišćanskom svijetu na ovaj dan darivaju se jaja. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života. I kao što badnjak goreći na ognjištu daje posebnu čar božićnoj noći, tako isto vaskršnje crveno jaje znači radost i za one koji ga daruju i dobijaju. O ovom prazniku, značaju i simbolici, govorit ćemo u minutima koji su pred nama. U selu Kmećani u podnožju Zmijanske visoravni, 42 km od Banja Luke, nalazi se monumentalno zdanje manastir Gomionica, posvećen Vavedenju Bogorodice. Postoji više legendi o postanku manastira. Jedna kaže da je ovaj biser zadužbina Nemanjića, dok se u drugoj pripovjeda o carici Mari. Pouzdaniji podaci potiču iz 15. vijeka, a prvi pisani pomen je iz 1540. godine u turskom popisnom defteru pod imenom Zalužje. Još podataka o ovoj građevini čućemo u nastavku Riznice znanja. Želimo vam prijatne trenutke uz prazničnu emisiju Riznica znanja. Vaskrs je najveći praznik u hrišćanskoj godini jer označava Hristovu pobjedu nad smrću. Prema hrišćanskom vjerovanju, Isus je ustao iz mrtvih trećeg dana poslije smrti u nedjelju. Nedjelju dana prije nego što će uskrsnuti, Hristos je trpio strašne muke. Ta nedjelja stoga se kod hrišćana naziva Strasnom sedmicom. Sve muke koje je Isus pretrpio do raspeća zovu se strasti, pasije, patnje. U ponedjeljak liturgija podsjeća vjernike na sličnost u stradanju između starozavjetnog Josifa, koga su braća prodala u ropstvo za 20 srebrenjaka, i izdajstva apostola Jude koji je iznevjerio učitelja za 30 srebrenjaka. Premda je znao da je osuđen na smrt, Hristos je nastavio da propovjeda pozivajući ljude da se pokaju. Bogosluženje na Veliki utorak nudi molitvu protiv lenjosti i nemarnosti, za revnost i rad na sebi kako bismo bili bolji. Velika srijeda posvećena je poređenju Judinog izdajstva i pokajane grešnice koja je istrajno stajala ispod krsta na kome je bio razapet Hrist i donijela mirisna ulja kojima mu je mrtvom obrisala noge. Na Veliki četvrtak, na tajnoj večeri sa učenicima, Hrist je ustanovio svetu Evharistiju, tajnu pričešća u obliku hljeba i vina. Jedino tog dana u godini na svetoj liturgiji u crkvi pripremaju se častice za pričešće bolesnika i onih koji nisu u stanju da dođu u crkvu. Uveče se čitaju strasna evanđelja koja govore o stradanjima i mukama Isusovim. Veliki petak je jedini dan u godini kad se ne služi sveta liturgija. To je dan ćutanja i tuge, dan kad je Isus razapet na krstu. Uveče se u crkvi iznosi plaštanica, ukrašeno platno koje simbolizuje skidanje i polaganje u grob Isusa Hrista, poslije čega slijedi opelo. Poslije ophoda oko hrama vjernici prolaze ispod plaštanice, simbolično saučestvujući u Hristovom stradanju. U nedjelju na Vaskrs sve je spremno za proslavu. Post je završen, kuća je prema našim običajima očišćena i praznično uređena. Kucanje obojenim jajima može da počne. Hrišćani se tog dana pozdravljaju sa Hristos Vaskrse, a odpozdravljaju sa Vaistinu Vaskrse. U svim hrišćanskim zemljama ovaj praznik, osim svečane trpeze, prate najljepši običaje o kojima govori etnolog Irena Medar Tanjga, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Vaskršnji praznici počinju Vaskršnjim postom, koji se drugačije zove časni ili veliki post. Prvi ponedeljak velikog posta zove se čisti ponedeljak, a cijela sedmica čista nedelja. U nekim krajevima poznat je običaj da se na čisti ponedeljak vrši šišanje i brijanje i privređivanje različitih gozbi. Najvažnija ipak nedelja u tom Vaskršnjem postu je Velika nedelja, znači ona nastupa od cvijeti, to je posljednja nedelja Vaskršnjeg posta u kojoj su Veliki četvrtak i Veliki petak, dani u kojoj se boje uskršnja jaja. Različiti su nazivi za ta uskršnja jaja, peraške, broćke, pisanice, rumenice, u zavisnosti od kraja do kraja. Običaj bojenja jaja vrlo je star i boje se obično u crveno i prvom obojenom jajetu pripisuje se mađijska moć. Njima se mažu djeca da bi bila zdrava, ostavljaju se i čuvaju kao zaštitnik kuće, čuvar, čuvar kuća, stražar, a crvenim ljuskama vaskršnjih jaja pripisuje se mađijska, ljekovita i zaštitna moć. Također i ornamentici na uskršnjim jajima se pripisuje zaštitna moć. Najčešća ornamentika koja dominira na tim vaskršnjim jajima je krst koji svakako ima veliku simboliku u pravoslavlju. Kod naših, kao i kod drugih slovenskih naroda, do današnjih dana održali su se običaji u kojima jaje ima posebnu ulogu i za njega su vezana razna vjerovanja. Jaje je predstavnik i izvor postanka, snage i života, a sa druge strane, naročito vaskršnja jaja imaju i apotropejski značaj. To jest, ona se smatraju zaštitnicima koji brane, štite od svake nesreće i zlih drugih zlih bića i sila. Koliko se vjeruje u mađijsku moć vaskršnjih jajeta pokazuju mnogi postupci koji se sa njima vrše ne samo na Vaskrs, nego i kasnije. Obojeno jaje stavlja se u vodu sa raznim travama i grančicama, pa se tom vodom umiva u oči Vaskrsa, na Vaskrs, na Đurđevdan i još na neke praznike. Osim vjerovanja da obojeno jaje može uticati na zdravlje i na sreću i da može sačuvati od bolesti, vjeruje se da ono isto tako štiti od svake nesreće i nepogode.
Muzika.
Za bojenje i šaranje pripremaju se uglavnom kokošija, ali se boje i šaraju i pačija i gušćija jaja. Za bojenje se odabiru tamnija žućkasta, a ne bijela, jer žućkasta bolje primaju boju. Smatra se da se najbolje boje jaja od crnih kokošiju i od onih koji imaju tamnu boju perja. Od bijele kokoši jaja se ne boje dobro. Pored te prirodne osobine, samih jaja preduzimaju se ponegdje i izvjesne magijske radnje i sredstva da bi jaja bolje primila boju. Dok se šaranje jaja povjerava i ženama izvan kuće, pa i svim članovima, muškim i ženskim, bojenje jaja ne može da obavlja niti svaka žena u kući. Žena koja pristupa tom poslu mora biti ritualno čista. U nekim selima jaja šaraju i boje samo stare žene, bake, a u nekim najstarija žena u kući. Bojenje vaskršnjih jaja obavlja se samo u toku Velike nedelje, a šaranje jaja počinje ponegdje već od sredoposne srijede. U nekim krajevima i šaranje se obavlja samo u toku Velike nedelje. Velike razlike su i u pogledu dana za bojenje u toku Velike nedelje. Negdje se boje samo na Veliki petak i ništa drugo se ne radi, čak se i ne kuva, dok se drugdje smatra da je Veliki petak takav praznik da se ne smiju čak ni jaja bojiti i boje ih srijedom, četvrtkom ili subotom. Ipak, najčešće u našim krajevima jaja boje na Veliki četvrtak ili na Veliki petak. Prilikom bojenja jaja za Vaskrs, prvo obojeno jaje obično se izdvaja. Ono se najčešće posebno boji i tom se jajetu pridaje osobita mađijska moć. Naime, ono brani ljude od bolesti i od svakog zla, čuva stoku i usjeve. S obzirom na njegovu veliku važnost, poseban je i postupak pri bojenju prvog vaskršnjeg jajeta. Opšti običaj je da se prvo jaje boji crveno. Najbolje je da se prvo oboji ono jaje koje je kokoška snijela prije sunca istoga dana kada se boje jaja. Jaje se obično prije bojenja skuha. Negdje se prvo vaskršnje jaje boji, ali se ne skuha. Opšti je običaj da se ukućani na Vaskrs ujutro omrse crvenim jajetom. Veliki petak kao najznačajniji dan pred Vaskrs nije se popraćao nekim naročitim običajima. Bilo je uobičajeno da se tog dana ne kopa, pošto je tog petka Hristos ležao u zemlji, lupanjem u klepala kod pravoslavnih od Velikog četvrtka do Velike subote zamjenjivano je zvonjenje zvona. Uskrs, vaskrsenje, Vaskrs, velik dan, velika noć, vazam, vozam, pojmovi uobičajeni u etnološkoj terminologiji za Vaskrs, je ne samo jedan od najvećih, već i najstarijih praznik hrišćanske crkve. Vaskrs je praznik koji se pominje od drugog vijeka, produženje je Pashe i jevrejskog praznika koji su oni svetkovali svake godine u doba punog mjeseca, odmah poslije proljetnje ravnodnevnice, što odgovara vremenu u kojem se proslavlja Vaskrs, koji uvijek pada u prvu nedjelju poslije punog mjeseca i proljetne ravnodnevnice. Mada je jedan od velikih praznika, Vaskrs ne prate onako mnogobrojni običaj kao što je slučaj sa Božićem. Ovo se objašnjava činjenicom što proslavljanje Vaskrsa nije vezano za jedan stalni datum, već je on pokretan praznik koji može pasti prije blagovijesti ili poslije Đurđevdana. Jedan od vaskršnjih običaja jeste tucanje jajima. Ranije se to činilo kod manastira i kod crkve. Činili su to i nepoznati ljudi. Od Vaskrsenja do Spasovdana, Vaznesenje Gospodnje, odnosno 40. dan po Vaskrsu, kada se dvojica ili dvoje sretnu ili kad neko nekome dođe u kuću, govori se Hristos Vaskres ili Hristos Vaskrese i odgovara se vaistinu Vaskrese. Tako se govori i kada se pije umjesto nazdravlje. Drugi element u vaskršnjim običajima je pričešće. U nekim krajevima je bilo starih ljudi koji su se na Veliki petak ili na Vaskrs pričestili tako što bi pojeli glogov list ili pupoljak od lijeske. Prvo se uoči Vaskrsa lijeski kažu svi grijesi, samo svoji, te se ona moli da grijehe oprosti. zatim se otkine pupoljak i pojede. Ako je na kraju godine drvo osušeno, znači da prilikom ispovijesti nije rečeno prava istina. U nekim krajevima se na Vaskrs izjutra uzimalo rovito jaje koje se na vrhu probuši i isprazni. Tu se uvuče pupoljak od koprive ili jabuke, uspe se kap dvije vina ili rakije i uz određeni ritual se popije sve što je u jajetu. Na prvi dan Vaskrsa poznat je običaj umivanja vodom u koju je stavljeno obojeno jaje, stražar, čuvar, čuvarkuća i razne trave. Obično bi se omrstilo obojenim jajetom, a zatim bi se služili drugim jelima. Za vaskršnje praznike miješani su naročiti kolači, uskršnjak, buzdovan itd. Vaskršnji praznici završavaju Spasovdanom i duhovima.
Praznici su za nekog prilika da posjete neke od mnogobrojnih srpskih svetinja, crkava ili manastira. U nastavku emisije predstavljamo vam jedan biser srpske kulture i umjetnosti. To je manastir Gomionica koji se nalazi u selu Kmećani, 42 km od Banja Luke. U ovom manastiru monaštvo je primio Gerasim Kočić, otac Petra Kočića, a i sam veliki pisac počeo je da uči u manastirskoj školi. O istorijatu i drugim umjetničkim vrijednostima ove svetinje pripovjeda jeromonah Metodije, starješina i duhovnik ovog manastira.
Svetovavedenski opštežiteljni manastir Gomionica po živom narodnom predanju zadužbina je nekoga od svetorodne loze Nemanjića. Mi naravno iz tog vremenskog perioda nemamo nikakvih sigurnih pisanih tragova. Najvjerovatnije da bi moglo nešto da bude vezano za svetog kralja Dragutina koji je držao i ove prostore u svojoj kraljevskoj vlasti početkom 14. vijeka, ali opet znači iz tog vremenskog perioda nema nikakvih sigurnih pisanih tragova. Prvi pisani pomen u Gomionici jeste iz godine 1540. To je turski popis gdje se Gomionica pominje po današnjim imenom, kako ga i zovemo, naš manastir Gomionica, i po drugim imenom Zalužije. U sljedećem turskom popisu iz 1560. godine pominje se da iguman manastira Zalužija ili Gomionice, već 24 godine starješina po imenu Andrej, i da dobija kao metohiju sav timar, da se skuplja desetina od prihoda i donosi manastiru. Jer kako sam zapis kaže da je bio lojalan i vlasti, da nije narod huškao protiv svega što se dešavalo u to vrijeme, a nije bilo baš dobro i vrijeme je bilo smutno. I zbog toga te tadašnje vlasti ih nagrađuju. Znači ako se otprilike 1536. godine postavlja jeromonah Andrej za starješinu i igumana manastira Gomionice, znači da tu postoji i crkva, i konac, i bratstvo kojim bi on upravljao. Znači, zasigurno da je Gomionica starija od 1536. godine. Najstarija knjiga za koju znamo da je prepisana u manastiru Gomionici jeste Tipik Jerusalimski. Prepisano je pored vode Matava za 1599. godine u vrijeme igumana Gomioničkog Diomida. Danas se ta knjiga nalazi u Aradu u Rumuniji. Vjerovatno dospjela do tamo prilikom nekakvih seoba i naroda i bratstva manastira Gomionice. Opet, druga knjiga za koju znamo da je prepisana ovdje sa sigurnošću 1612. godine, to je Psaltir, Piše da ju je prepisao jeromonah Maksim Svetogorac, koji je tih godina došao u Gomionicu da ostane i da živi tu. Piše da je došao iz Svete Gore, a da je prije njega započeo da prepisuje knjigu gomionički jeromonah Jeftimije. Znači, ipak početkom 17. vijeka, naravno i krajem 16. u Gomionici je bila aktivna prepisivačka škola, kao i u svim manastirima koji pripadaju pravoslavnoj crkvi. Znači, da se ovdje radilo i stvaralo, da su se prepisivale knjige, slikale freske, ikone i hvala Bogu do naših dana je ponešto ostalo. Znamo za jedan krst drveni koji je okovan u srebro 1640. godine ovdje u ovoj svetinji. Danas, nažalost, nalazi se u samom Londonu i tamo upotpunjuje nekakvu muzejsku zbirku. Valjda je ponekad i njima nešto bilo potrebno iz ovoga kutka bijeloga svijeta da i oni imaju i da upotpune svoje zbirke. Tako da, znači, tako je otprilike bilo sve do 1941. godine. Znači, te godine strada cijelo bratstvo na čelu sa igumanom Serafimom i Gomionica prestaje da biva muški manastir. Imamo zapisa i o ranijim seobama. Recimo, 1737. godine bratstvo sa igumanom Pahomijem izbjeglo je u Slavoniju. Tamo su 1738. godine dobili na upravu manastir Pakru, koji danas postoji, koji je isto posvećen Svetom Vavedenju kao i naš manastir. Dobili su i manastir Svetu Anu na upravu, isto u Slavoniji, ali opet, hvala Bogu, nikada duže od 10 godina nije bilo da u manastiru nema bratije, uvijek se neko vraćao, uvijek su, koliko su mogli, obnavljali, popravljali. Mi otprilike znamo za nekakvih 11 obnova. Kao što rekao, 1941. godine rat, sam početak rata, guta cijelo bratstvo. Dva monaha su bila u manastiru, iguman Serafim Štrkić i jeromonah Georgije Sulić, obojica su mučenički stradali. Još dvojica koji su bili na parohi, jeromonah German, jeromonah Serafim, svi su stradali, znači niko nije imao da se vrati poslije završetka Drugog svjetskog rata u Gomionicu. Jedan monah, Sebastijan, postavljen je 1945. godine, ali nije se snalazio poslije ratnih, teških godina. Manastir je opet skrnavljen, pljačkan. Bogosluženja su zabranjivana i sve ostalo što je moglo da se uništavana. Znači, on je morao da napusti manastir, dode na parohiju i po prvi put u istoriji Svete Gomionice ona postaje ženski manastir. Tadašnji episkop, banjalučki dr. Vasilije Kostić, odlučuje da tri preostale monahinje iz porušenog ukrajinskog pravoslavnog manastira koji je bio u gradu Prnjavoru u našoj eparhiji, dovede ih ovdje i po prvi put da se zasnuje žensko opštežiće. Postavlja im za nastojatelja duhovnika tadašnjeg ženskog manastira u Prnjavoru, oca Vasilija Strilčeka, i njih troje ovdje nastavljaju da žive, rade i Bogu se mole, kako znaju i umiju u ta teška i smutna vremena. Sestre su prije toga sve bile zamonašene u Fruškoj gori u manastiru Kuveždinu prije Drugog svjetskog rata, koji je u Drugom svjetskom ratu razoren, uništen i do dana današnjeg nije se oporavio na onakav način kakav je bio. A prije Drugog svjetskog rata imao je preko 60 monahinja. Već 1954. godine, opet po blagoslovu vladike Vasilija Banjalučkog, a po blagoslovu administratora Žičkog, a kasnije patrijarha srpskog Germana, dolaze tri monahinje iz Ovčarsko-Kablarske klisure iz manastira Nikolja, dolazi monahinja Voskresija i dvije iskušenice. Mati Voskresija ovdje prima upravu manastira i postaje prva nastojateljica manastira Gomionice. 1956. godine na praznik rođenja Presvete Bogorodice, ona postaje igumanija, proizvedena je od strane episkopa Vasile, odlikovana je igumanskim krstom, a bilo je prvo monašenje, jedna iskušenica je postala monahinja Marija i to znamo da je prvo monašanje žensko u Gomionici. Već vidimo da od 1955. dolaze djevojke iz naših krajeva, ponajviše iz Šipova, Donjeg Vakufa, Janja, Kupresa i ostalih krajeva gdje je Gospod koga pozvao i prizvao. Vidimo po arhivi da ih je 1956. 15 prijavljeno da postanu iskušenice i da budu primljene u sestrinstvo. Međutim, nisu naravno sve ni ostale ni opstale, ali opet govori i o duhovnom stanju toga naroda koji je ipak volio Gospoda. 1959. godine, 4. i 5. oktobra, za dvije večeri vladika Vasilije monaši 11 sestara. Zaista ne svakidašnji događaj, Nije nikad ni zabilježeno u našem manastiru da se tako nešto dešavalo, a rijetkost u čitavoj pravoslavnoj crkvi ipak znači bila je velika radost, velika svečanost i velika duhovna snaga. Već 1960. otprilike ima preko 20 sestara u manastiru, tako da Mati Voskresija, monahinje Evpraksija i Marija odlaze u opustošeni manastir Žitomislić u Hercegovini, jer su monasi stradali 1941. čini se njih osmorica, tako da i Žitomislić postaje isto po prvi put u istoriji ženski manastir. 1961. godine odlaze tri monahinje u manastir Gomirje u Hrvatsku, Gornjokarlovačku eparhiju, Mati Anisija i još dvije sestre, tako da i tamo postaje ubistva monaha koji su stradali u Drugom svjetskom ratu i Gomirje postaje ženski manastir. 1962. godine odlazi Mati Teodora sa šest sestara iz Gomionice, isto po prvi put u istoriji manastir Moštanica pod Kozarom, kod Dubice, postaje ženski manastir. Tako da u svoje vrijeme Gomionica zaista bila i rasadnik ženskog monaštva. Crkva je sačuvala zaista svoj prvobitni izgled, svoj prvobitni oblik. Priprata vanjska je dozidana. Bilo i rušenja i paljenja i skrnavljenja i pljačkanja pogotovo, ali ipak vidimo po freskama koje su se sačuvale u kupoli manastirskog hrama, koje su otprilike datirane u godinu 1580. znači kraj 16. vijeka, ipak vidimo da crkva nije rušena. Posljednja obnova je bila od 1993. do 1998. kada je crkva generalno obnovljena, što naš narod kaže, od temelja do krova. Utvrdilo se, učvrstilo i popravilo što se moglo, dotiralo. Tako da danas zaista, hvala Bogu, crkva dosta učvršćena, konzervirana i što najvažnije prijatna za bogoslužbenu upotrebu. Po jednom zapisu iz 1824. godine, po drugom nekakvom zapisu u vrijeme igumana Partenija 1865. ali to je sasvim nebitno, znači da ipak bratstvo u to vrijeme moglo da uradi tako nešto. Otprilike u to vrijeme su nastale i novije freske između 1868. i 1870. Po predanju radio je neko iz bratstva manastira i vidi se velika razlika između tih fresaka sačuvanih u kupoli, ponešto i u oltaru, i između tih ostalih fresaka koji su sačuvali se na zidovima našeg manastirskog hrama. Vidi se da je to radio nekakav majstor naivac. Vidi se da nije mnogo bio učen niti teološki, niti slikarski, ali ipak pokazuje i projavljuje veliku volju za opstanku. Želju da narod napoji dušu svoju živim slikama evanđelja. Ipak pri posljednjoj obnovi, znači kao što rekao, od 93. do 98. kada su skidali taj jedan sloj živopisa tog novijeg, tražili su stariji, ipak vidjelo se da je crkva ispaljivana i nekakvih požara i uništavanja, tako da znači ipak neko je imao potrebu i jaku želju i volju da ipak, kako je znao i umio u to vrijeme, ukrasi i oslika ogoljene zidove Gomioničke. Ispod takvog slabijeg i slabije umjetnički uspjelog živopisa iz 1870. godine, u kupoli manastirskog hrama 1982. godine pronađen je taj stari živopis. I onda su se svi, i historičari i ostali žitelji manastira, zanosili pomišlju da ipak ispod tog novijeg živopisa postoji taj ipak stari živopis i da je sva crkva tako živopisana i oslikana. Međutim, samo su pronađeni fragmenti. Od tih raznoraznih razaranja i uništavanja to je uništeno, ali ipak ti fragmenti nama mnogo svjedoče i govore da ipak crkva bila prvoklasno oslikana tim starim srednjevjekovnim živopisom. Pored manastira, sa sjeverne strane postojala je stara osnovna škola za ovo selo, koja je podignuta u vrijeme igumana Partenija 1882. godine, a austrougarske vlasti su tek dozvolile početak i prvu školsku godinu tek 1891. godine u vrijeme igumana Isaije, a prvi učitelj je bio gomionički jeromonah Petar Ivančević, rodom iz okoline Bihaća, kasnije iguman manastira Moštanice. Ovdje je svoje školovanje započeo i slavni srpski pisac Petar Kočić. Po jednom zapisu u rukopisnom Mineju iz 1592. godine, u kome piše: znati se kada se započe učiti školu, Petar Kočić, sin Gerasima Kočića, 1887. godine. Znači, iako školska godina zvanično počinje po prvi put 1891. Ipak je Petar došao tu, možemo slobodno da kažemo, ilegalno, da se školuje, da neko od tadašnjih monaha i bratstva poučavao ga onim što je najvažnije. I on je vjerovatno i prva svoja slova ovdje naučio, kao i ljubav prema knjizi. Njegov otac po jednom drugom zapisu u istoj knjizi ovdje se zamonašio 1880. godine na pokrov Presvete Bogorodice, jer je kao sveštenik Jovan službovao ovdje na Manjači u selu Stričićima kao parohijski sveštenik. Poslije upokojenja njegove supruge Popadije Mare, on se ovdje zamonašio i postao je monah Gerasim. Rođeni brat Petra Kočića se u gomionici zamonašio 1905. godine i postao je monah Ilija. Tako da su oni mnogo sebe utkali u gomionicu, mnoge su stvari ovdje stekli, mislim na duhovne vrijednosti neprolazne, i hvala Bogu dragom, ipak je i gomionica njih proslavila na neki način, kao što su i oni na svoj Bogov otkriven način proslavljali gomionicu. Manastir ipak posjeduje poprilično, mogu da kažem za ove naše uslove, i veliku muzejsku zbirku. Ipak imajući u vidu da ni u jednom manastiru u našoj okolini ništa nije preteklo niti opstalo na ovom mjestu, na mjestima tamo gdje oni bivaju, ipak u gomionici se sačuvalo, hvala Bogu, 9 rukopisnih knjiga. Dvije su iz 14. vijeka, vjerovatno donesene ovdje, vidi se tradicija Raške prepisivačke škole. Jedno je Evanđelje iz 16. vijeka, ostale su knjige iz 17. vijeka. I sačuvalo se preko 20 ikona koje su bile na ikonostasu našeg manastirskog hrama i po zidovima, i one su, hvala Bogu, konzervirane, tako da će narod moći, ako Bog da, sve to da pogleda, da se pokloni svetinji i da ipak vidi da se ovdje nije ne samo uništavalo, nego da se ipak i stvaralo. Najstarija ikona jeste Bogorodica od Igitrija iz 15. vijeka, italokritska škola koja se ipak, hvala Bogu, relativno dobro sačuvala. Jako dobro se i vidi lik, i ono što je najvažnije, poslije toliko godina ipak izaziva pokajničko i molitveno raspoloženje svakog čovjeka koji pogleda i pokloni se, ne može da ostane ravnodušan. Ostale su ikone nešto mlađe, ponajviše su iz 17. vijeka sa ikonostasa, prestone ikone su iz 19. vijeka, tako da, hvala Bogu, ponešto je ostalo i do naših dana. Ima nešto krstova, kandila i ostalog svega što se koristilo za bogoslužbenu upotrebu.
Došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Želimo vam da u miru i blagostanju dočekate Vaskrs. Uz tradicionalni pozdrav Hristos Vaskrse, od vas se opraštaju Dragan Bojić, Dejan Šušić, Božica Mirković, Božidarka Kuvalja Bašić i Slavica Brkić.